«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі пятніцы 14 верасня. Нашыя тэмы. Экс-намеснік генпракурора Архіпаў пасля звальнення з калгасу знайшоў новую працу. Урад не разглядае часовага павышэння пенсійнага ўзросту. Генпракуратура адмяніла аўкцыён на права арэнды кінатэатра «Перамога». Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Памілаваны Лукашэнкам экс-намеснік генпракурора Александр Архіпаў знайшоў новую працу. Пасля памілавання ён больш за 2 гады кіраваў калгасам Пятровіча, а 1 чэрвеня звольніўся ды стаў першым намеснікам генеральнага дырэктара кампаніі «Беласептыка». Яна вырабляе спектр прафесійнай антысептыкі, дэзінфекцыйныя, мыйныя і чысцільныя сродкі для арганізацыі аховы здароўя, адукацыі прадпрыемстваў харчовай прамысловасці і іншых мэтаў. Нагадаю, крымінальную справу на Архіпава распачалі, калі ён у якасці намесніка генпракурора дапамог замяць іншую крымінальную справу. П'яны сын бізнэсоўца без правоў ехаў на матацыкле, не справіўся з кіраваннем, і ў ДТЗ загінула 24-гадовая дзяўчына. Суд над Архіпавым быў закрыты. Пра справу стала вядома са словаў Лукашэнкі. Ваенная калегія Верховнага суда прызнала Архіпава вінаватым у атрыманні хабару і перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Яму далі 6 гадоў пазбаўлення волі. Аднак праз 1,5 гады Архіпаў выйшаў на волю, бо яго памілаваў Александр Лукашэнка ды адправіў кіраваць у той самы калгас Пятровічы Мінскай вобласці, адкуль Архіпаў цяпер перавёўся ў кампанію «Беласептыка».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Першы намеснік прэм'ер-міністра Александр Туршын правёў працоўную паездку ў Гомельскую вобласць. У Кармянскім раёне ён арганізаваў асабісты прыём грамадзянаў, таксама сустрэўся з рабочымі. У Туршына спыталіся наконт росту тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. Ён запэўніў, што рэзкага росту тарыфаў не будзе. Цытую словы чыноўніка. Сёння па шэрагу паслуг мы аплочваем каля 80% іх сабекошту. Найбольш адчувальныя ў гэтым напрамку пазіцыі гэта ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне. На гэты конт ёсць выразная пазіцыя. Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу: любое павышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі павінна быць звязанае з ростам матэрыяльнага дабрабыту людзей. Цытуе прэс-служба Саўміна словы Турчына. Таксама ён паведаміў рабочым, што далейшае павышэнне пенсійнага ўзросту ўрад не разглядае, хаця па ягоных словах, з кожным годам колькасць людзей пенсійнага ўзросту на аднаго працоўнага павялічваецца. Наконт пенсій чыноўнік заявіў, што ўрад плануе захоўваць сярэдні памер працоўных пенсій на ўзроўні 40% ад сярэдняга заробка па краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна пятніцы. Сёлета Міністэрства фінансаў нясе ў статутны фонд закрытага акцыянернага таварыства «Беларуская нацыянальная біятэхналагічная карпарацыя» крыху больш за 5 мільёнаў рублёў. Грошы пералічаць з Рэспубліканскага цэнтралізаванага інавацыйнага фонду. Такое рашэнне падпісаў прэм'ер-міністр Сергей Румас. Беларусі належыць 25% акцый у статутным фондзе кампаніі. Унесеныя грошы дазволяць нашай дзяржаве захаваць сваю долю. Нагадаю, гэтая кампанія – адзін з самых маштабных праектаў апошніх гадоў. Яна будзе спецыялізавацца на выпуску незаменных амінакіслотаў. Паводле неафіцыйных звестак, за замежнымі кампаніямі, якія маюць 45% акцый, гэта 2 шатландскія і 2 эміратскія, могуць стаяць інтарэсы былога кіраўніцтва Кыргызстана. Будаўніцтва комплексу пачалося ў ліпені. Ключавыя аб'екты плануецца запусціць ужо праз 3 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем пятнічную праграму «Петарда». Аукцыён на права арэнды кінатэатра «Перамога» ў цэнтры Мінска не адбыўся. Ён быў прызначаны на 14 верасня, аднак генеральная пракуратура загадала адмяніць яго, а таксама вынесла прадпісанне мінскай спадчыне. Пракурорскія работнікі пабачылі парушэнне заканадаўства аб распараджэнні дзяржаўнай уласнасці і ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Гаворка ідзе пра адвольную змену мэтавага прызначэння будынка, які з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Таксама кінатэатр планавалася без навуковага абгрунтавання надзяліць не ўласцівымі яму функцыямі. Найстарэйшы кінатэатр сталіцы знаходзіцца на рэканструкцыі з 1 студзеня 2017 года. Мінська спадщина міркувала продати право на аренду будинка на 10 років після реконструкції. Потенційний орендатор мусив взяти уділ у реконструкції перемоги за свій кошт.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
І завершаємо програму «Петарда» новиною про те, що 14 вересня лідер етнотрія Троїця Іван Кірчук святкує 60-ліття. Іван Кірчук недавно був гостем нашої студії і розповів про те, откуль його цікавість до магії і до білоруського фольклору.
Цікавість, будемо казати, до магії почалася вельми давно. Коли я ще був учнем у 7 класі, то, здається, тоді мені у руки трапила книга Шиллера «Школьника. Как стать гіпнотизером». І ось з цієї книги я проспав амаль цілий год, вирішив, що я обов'язково буду неким там магом-чарівником, але, ну, так здарилося, що коль школа, потім музичне училище, потім войско, потім інші некі праці. І ця магія нік відсунулася в бок, але коли я сутикнувся з білоруським фольклором, а почав його вивчати недзе в 1980 годі, я зауважив ті речі, які були якраз у Шиллера «Школьника».
Розповів у студії Єврорадіо лідер етнотрія Троїця Іван Кірчук. Єврорадіо віншує музику з юбілеєм і жадає завсюди відданих слухачів. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».